Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Sindikati prosvete najavili da neće završiti prvo polugodište nakon što je vlada odbila njihov predlog. Nastavljaju se pregovori advokata i Ministarstva pravde. Radnici propalih tuzlanskih firmi koji iz protesta pešače ka granici sa Hrvatskom do podne čekaju ispunjenje zahteva. Navršava se 10 godina od zemljotresa i tsunamija u Indoneziji kada je poginulo više od 230.000 ljudi. Danas hladnije, mestimično i sneg, temperatura do 6 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte, tabloidna štampa u Srbiji širi virus ekstremizma, na meti su najčešće manjinske etničke grupe i LGBT zajednica, pokazuje to najnovije istraživanje medijske dokumentacije Ebert, Velimir Ćurgus Kazimir.
Da li je to vođeno, planirano ili je to spontano? Ja mislim da je odgovor u stvari u atmosferi, gde novinari pišu tekstove sa određenim porukama koje su očekivane. Od njih se očekuje.
Poslušajte i kako, zahvaljujući partijskoj knjižici o kulturnoj politici Čačka, odlučuju zanatlije.
U upravljačkom telu koje daje posljednju reč o programima Doma kulture nalazi se automehaničar Radojica Todorović iz Nove Srbije. U Narodni muzej delegiran je vozač Aleksandar Bežanić iz iste stranke, a u umetničkoj galeriji Nadežda Petrović član upravnog odbora je naprednjak Milanko Krivokuća, nekadašnji kondukter.
Posle prolećnih dana od dana za hlađenje sa snegom, poslušajte kako je Sjenica, poznata po oštrim i dugim zimama, ponela ime srpskog Sibira.
Tu ih vođe, mijenja oblika jok.
Ljudi, jel. Komplet se mesto pidžame isplete vunjeno sa tregerima i uveče se oblači.
Uglavnom se namirimo od Mitrovodne do Đurđevne.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sindikati i prosvete nastavljaju štrajk i upozoravaju da neće završiti prvo polugodište. Ovo je usledilo nakon što je vlada Srbije odbila predlog sporazuma sindikata koji predviđa da se zaposlenima u prosveti svakog meseca počev od decembra isplaćuje pomoć od 4.500 dinara sve dok ne budu uvedeni platni razredi. Ministar prosvete Srđan Verbić izjavio je da je nemoguće prihvatiti predloge sindikata i pozvao ih da prekinu štrajk.
Predlog sindikata vlada Srbije mora da odbije, jer sredstva u ovom trenutku nema. Pozivam nastavnike da pokušaju da shvate situaciju u kojoj se čitava zemlja danas nalazi. Vlada Srbije ostaje pri svom stavu da u ovom momentu ne može povećati davanje za prosvetu.
Sastanak stručnih timova predstavnika advokature i Ministarstva pravde biće nastavljen danas. Advokati štrajkuju od 17. septembra i traže smanjenje paušalnog poreza, izmene više zakona o notarima, kao i smenu ministra pravde Nikole Selakovića. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički izjavila je da će za mjesec dana biti gotova analiza koja će pokazati gdje u državnoj upravi ima viškova zaposlenih. Ona je za RTS rekla da do kraja juna iduće godine mora da se smanji broj zaposlenih.
Istovremeno, na osnovu ovih dubljih analiza radimo postepeno, i to ćemo najaviti na početku godine, koji će sektori da krenu u dubinsko restrukturiranje.
Predlog zakona o energetici, o kome će danas početi rasprava u Skupštini, trebalo bi da omogući da Srbija u oblasti energetike dostigne veći stepen u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Usvajanjem tog zakona u potpunosti se primenjuju sve mere iz trećeg energetskog paketa Evropske unije u oblasti gasnog i elektroenergetskog sektora, dok su obnovljivi izvori energije tek posredno obuhvaćeni tim paketom, rekao je ministar energetike Aleksandar Antić. Premijer Srbije Aleksandar Vučić negirao je medijske napise da će ministri financija i privrede Dušan Vujović i Željko Sertić biti smenjeni u okviru rekonstrukcije vlade. Vučić je rekao da je Vujović jedan od njegovih najbližih saradnika, čijim je radom najzadovoljniji. Više od 200 radnika propalih tuzlanskih firmi koji su se uputili peške k graničnom prelazu sa Hrvatskom kako bi u nekoj od zemalja Evropske unije zatražili azil, noć su proveli kraj Gradačca gdje ih je posjetio premijer tuzlanskog kantona u ostavci. On je od radnika zatražio dodatno vreme kako bi ispunio njihov osnovni zahtev, uplatu 200 evra na račun svakog od njih i obećao da će se to dogoditi do danas u podne. Radnici su se složili da odlože nastavak puta do roka koji je dao premijer. Nizom komemoracije danas obeležava 10. godišnjica od razornog zemljotresa koji je pogodio zapadnu obalu Indonezije izazvavši seriju tsunamija u celom Indijskom okeanu od Sumatre do Somalije. 26. decembra 2004. stradalo je više od 230.000 ljudi u 14 zemalja, a najviše u Indoneziji, dok se ukupna pričinjena šteta procenjuje na 10 milijardi dolara. U Moskvi je zbog snežne oluje, koja je u veoma kratko vreme donela čak 25 cm snega, gotovo potpuno paralizovan putni saobraćaj, a policija registruje do čak 500 saobraćajnih nesreća na sat, prenose ruski mediji. Najmanje 5 osoba povređeno je kada je podmetnut požar u džamiji u jednom švedskom gradu. Očevidac je video da je neko ubacio predmet kroz prozor zgrade u kojoj je džamija, nakon čega je buknuo požar, rekao je portparol policije. Islamisti iz grupe Al-Shabab napali su sedište snaga Afričke unije u Somaliji i uspeli da uđu u zgradu sa velikim obezbeđenjem gde su ubili 3 afrička vojnika i jednog civila. Somalijski ekstremisti odmah su preuzeli odgovornost za napad, čiji je cilj bio da ubiju okupljene na božićnoj proslavi u toj bazi, gde se nalaze i neke ambasade i kancelarije Ujedinjenih nacija. Dvoje Izraelaca, otac i njegova 11-godišnja ćerka, ranjeni su na zapadnoj obali kada je zapaljiva bomba bačena na njihov automobil, koji je potom zahvatila vatra.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je vlada Srbije odbila predlog sporazuma sindikata prosvete koji predviđa da se zaposlenima svakog meseca isplaćuje pomoć od 4.500 dinara dok ne budu uvedeni platni razredi, sindikati nastavljaju štrajku s poruke da prvo polugodište neće biti završeno. Ministar prosvete izjavio je da para nema, što ne znači da ih, kako je naveo, neće biti kada mere štednje daju prve rezultate, te dodao kako su sindikati odbili jednokratnu pomoć od 7.500 dinara. O stavu vlade i daljim koracima za naš program govori portparolka Unije sindikata prosvetnih radnika Jasna Janković.
Mogu da kažem da smo razočarani onim što smo imali prilike juče da čujemo, jer praktično nama nije rečeno ništa u vezi sa našim zahtevima, jer se već mesecima ponavljaju samo dve reči, para nema, para nema, a onda u međuvremenu se ipak našlo para za ponudu jednokratne pomoći koje je trebalo da bude isplaćena kao ultimatum da se štrajk prekine. Čitamo brojke koliko je ovde otišlo novca, gde se odlilo, gde se prelilo, a nikako nigde nije ulilo, a samim tim nekako prosveta koja kaska već godinama sada ispade na samom začelju bez ikakve mogućnosti da uhvati nekakav priključak sa onima koji su na čelu kolone. A na čelu kolone u javnom sektoru zanimljivo je, jesu ljudi u stvari koji su dovedeni po ovoj ili onoj liniji, ljudi koji imaju mnogo manje obrazovanja od nas, a mnogo, mnogo veće plate od nas. Tako da čitav taj javni sektor na koji vlada upozorava da ima mnogo problema, može da se reši onim što je pa sama vlada ova predložila još pre više od godinu dana, a to su platni razredi. Od 2000. godine ovo je 30. protest, manji ili veći, štrajk prosvetnih radnika u Srbiji. Hoću da kažem da platni razredi ne bi rešili samo ovaj štrajk, oni bi zaista dalekosežno popravili mnogo toga u javnom sektoru. I šta smo mi sada od svega toga dobili? Jedno prazno obećanje, kada bude bolje, bit će bolje, kada bude bolje svima, bit će i vama. To su neke priče oko kojih nema pregovora.
Koji su sada dalji koraci? Nastavljate štrajk kraćenjem časova, šta će se dogoditi sa krajem polugodišta?
Štrajkački odbor je još 22. odlučio da svi profesori u odeljenjima zaključe ocene. Časovi ostaju i traju 30 minuta, ne održavaju se odeljenska veća, dakle bojkotuju se odeljenska veća, samim tim te ocene neće biti validne da bi se upisale u knjižice i samim tim ne može početi drugo polugodište ako se regularno ne završi prvo. To je, može se reći, na neki način naš dalji korak. Ali s druge strane, to je ponovo neka naša ponuda da narednih nekoliko nedelja vlada, odnosno ministarstvo, zaista vidi šta može da nama ponudi u vezi sa našim zahtevima. Jer vidite, ne možemo zaista verovati obećanjima.
Iz Unije sindikata prosvetnih radnika bila je to Jasna Janković. A u Bosni i Hercegovini oko 200 radnika propalih tuzlanskih firmi Konjuha, Ida, Dita i Livnice Čelika, koji su protekla dva dana pešačili prema granici sa Hrvatskom kako bi u nekoj od zemalja Evropske unije zatražili azil zbog nebrige države za njihov status, noćili su u opštini Gradačac. Mnogi su iscrpljeni i povređeni, pa im je ukazana lekarska pomoć, rekao je predsjednik sindikata Konjuha Mujo Gavranović.
Tu je ekipa trenutno ide s nama koja ukazuje pomoć, previja noge, radi. Načelnik općine Gradačac, evo, našao nam je smještaj, ručak, večera, sve što nam treba, topli napitci, sve su to uradili. Dakle, ja imam osjećaj da već na zapadu.
U međuvremenu radnike je posjetio premijer tuzlanskog kantona u ostavci Bahrija Umihanić, koji je od njih zatražio da sačekaju do podne, do kada će im, kako je obećao, biti ispunjen osnovni zahtev, uplata 200 evra na račun svakog od njih.
Do 12 sati radnici ostaju ovdje, a da mi pokušamo udovoljiti njihovim zahtjevima do 12 sati, ja ću kao premijer učiniti sve da pronađemo način da riješimo njihovim zahtjevima.
Radnici su se složili da odlože nastavak puta do roka koji je dao premijer.
Pare, ukoliko budu uplaćene, mi smo tako znači donijeli jedan zaključak ove sindikalne organizacije iz ovih grana, tri, mi četvrta. Koliko pare budu uplaćene nama, s obzirom da ćemo to provjeriti, mi isto u momenta znači ulazimo u autobuse i vraćamo se našim porodicama.
Prethodno je gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović podržao zahtjeve radnika koji su zbog krize u njihovim preduzećima ostali bez primanja i krenuli da napuste Bosnu i Hercegovinu, te ih pozvao da se vrate. Radnici Konjuha, Livnice Čelika, Aide i Dite godinama pokušavaju da reše pitanje neisplaćenih plata, povezivanja radnog staža i pokretanja proizvodnje u ovim firmama. Ni nakon obećanja posle februarskih protesta da će odgovoriti na radničke zahtjeve, vlasti do danas nisu ništa radile. Tabloidna štampa u Srbiji širi virus ekstremizma, a na meti su najčešće manjinske etničke grupe i LGBT zajednica. Pokazuje to istraživanje medijske dokumentacije Ebart. Dok reakcije nadležnih gotovo da nema, ova epidemija uzima maha i na društvenim mrežama. Slušajte Zorana Glavonjića.
Slučaj dron, incidenti na fudbalskoj utakmici Srbija-Albanija i poseta premijera Edija Rame Beogradu bili su tačka ključanja u kojoj su se u žutoj štampi valjali tekstovi preponi uvreda koje su pratile i pretnje i pozivi na nasilje nad pripadnicima albanske zajednice na socijalnim mrežama. Tih dana, kaže Danica Laban iz Ebarta, u skandaloznim naslovima dominirala je reč Šiptar.
Svaki ekstremni događaj izazivao lavinu takvih tekstova u štampanim medijima i reakcija na portalima.
Iako su reakcije dela štampe na pomenuti događaj, koji je u proteklih 6 mjeseci bio ubedljivo najkomentarisaniji na internetu i u medijima, bile protivne zakonu i svim pravilima novinarske etike, kazni nije bilo. Velimir Ćurgus, Kazimir, istraživač medija, smatra da su to posljedice negativne klime u društvu koje je dugo stvarano.
Da li je to vođeno, planirano ili je to spontano? Ja mislim da je odgovor u stvari u atmosferi. To je nešto što je očekivano. Znači, to je horizont gdje novinari pišu tekstove sa određenim porukama koje su očekivane. Od njih se očekuje to. Oni su pozvani da brane na svoj način interese nacije. To nije dobra situacija.
Tabloidi koji u Srbiji često služe kao platforma raznim interesnim grupama, van svakog profesionalizma uz otvorene stavove netrpeljivosti, ispratili su i nedavnu paradu ponosa u Beogradu. Ovakav odnos kao po pravilu zapaljujuće deluje na čitaoce, pa obično sledi lavina komentara mržnje, uz koje idu i poruke kao što su peder gradom neće šetati, smrt pederima i slične. Medijski progon pojedinaca koji su se nekome zamerili ili su iz drugih razloga nečija meta, tako nije retka pojava. Savet za štampu koji bi mogao da reaguje, retko to čini zbog ograničenja u radu, pa mediji ostaju nekažnjeni. Zato su nevladine organizacije za zaštitu ljudskih prava gotovo jedine koje reaguju. Ivana Stjelja iz Praksisa kaže da je ta NVO morala da se snalazi da bi podnela žalbu na pisanje protiv Albanaca.
Jako je veliki problem u tome što nevladina organizacija koja se bavi ljudskim pravima nije percipirana kao organizacija koja se bavi zaštitom prava albanske nacionalne manjine. Dakle, tu se potpuno zanemaruje univerzalnost ljudskih prava, tako da jedino rešenje koje smo mi uspeli je da pronađemo pripadnike albanske nacionalne manjine koji će nam dati saglasnost i potpisati i mi ćemo zastupati njihove interese.
Ogromnu buru i reakcije izazvalo je i ubistvo navijača Crvene zvezde uoči košarkaške utakmice sa Galatasarajem u Istanbulu, za koje su optužene pristalice turskog kluba. Također su usledili zapaljivi naslovi, a na sličan način u tabloidima je svojevremeno tretirana i situacija u Sandžaku. Posebna priča je nekritičko davanje prostora na novinskim stupcima ekstremnim političarima, samozvanim analitičarima ili pojedincima koji pozivaju na nasilje, posle čijih izjava kao obavezna posledica uslede ekstremne reakcije čitalaca na web stranicama te iste štampe ili na društvenim mrežama. Danica Laban veruje da su sankcije obavezni deo rešenja.
Na primer, jedan od predloga je da posle četvrte, pete opomene tabloid bude 5 dana ugašen, da ne može da izlazi. To ipak predstavlja neku ogradu. Ovo je stvarno moje lično mišljenje, da mediji ima na umu da može da ostane 10 dana bez profita od tiraža.
Pošast ekstremizma u medijima, zaključuje Velimir Ćurgus Kazimir, uzima sve više maha i krajnje je vreme da vlast reaguje.
Ugrožavanje kredibiliteta medija znači i ugrožavanje opstanka ovog društva. Time se gubi poverenje ne samo u medije, time se gubi poverenje u demokratiju, gubi se poverenje u bilo kakvu politiku, gubi se poverenje u sve. Ja ne vidim da i jednoj vlasti to odgovara, vlasti koja je racionalna i koja želi dobro ovoj zemlji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Svet Jordan je objavio da će uložiti sve napore kako bi izbavio svog pilota koga su zaborobili pripadnici Islamske države u blizini grada Rake u Siriji. Avion F-16 koji je bio u misiji Združene koalicije strušio se u sredu i još nema zvaničnih informacija kako je došlo do pada. Vojska Sjedinjenih država koja predvodi operaciju demantovala je tvrdnje da su džihadisti oborili avion. Ovo je prvo zarobljavanje pilota od kada su počeli vazdušni napadi na militante Islamske države. Sunitski ekstremisti su od ovog događaja pokušali da naprave veliku propagandnu pobedu, objaviši više fotografija zarobljenog jordanskog pilota. Šef centralne komande Sjedinjenih država, Lloyd Austin, izjavio je da će Amerika podržati napore za bezbedno izbavljanje pilota i da neće tolerisati nastojanje Islamske države da pogrešno predstavlja i eksploatiše ovaj nesrećen pad aviona za svoje ciljeve. Otac jordanskog pilota, Maz Al-Kasas BH, apelovao je na oslobađanje sina, navodeći da on deli istu veru sa grupom koja ga je otela. Moj sin je sada u rukama boraca Islamske države i ne želim da ga opišem kao taoca, zvaću ga gostom. On je gost među braćom u Sirijskoj Islamskoj državi. Pozivam ih u ime Boga i molim uz dostojanstvo proroka Muhameda da mir bude s njim i da ga prime kao goste i tretiraju dobro. Ekstremisti se ne oglašavaju o sudbini pilota od kada su ga naoružani odvukli sa mesta pada aviona. Jordanski parlament objavio je kako Islamsku državu smatra odgovornom za bezbednost poručnika Kasa Pseha, koga naziva herojem. Reagovao je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon, portparol Steven Dujarić. Generalni sekretar primio je sa zabrinutošću vesti o padu jordanskog aviona na severu Sirije i zarobljavanju pilota. Generalni sekretar poziva njegove otmičare da ga tretiraju u skladu sa međunarodnim humanitarnim pravom. Jordan se u Saudijsku Arabiju, Ujedinjene Arapske Emirate i Britaniju pridružio međunarodnoj koaliciji u borbi protiv Islamske države.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vladajuće partije u Čačku ne biraju gdje će udomiti svoje aktiviste i članove, pa tako i upravne odbore ustanova kulture postavljaju ljude koji svojim stručnim referencama apsolutno ne zaslužuju da se tu nađu. Bez želje da bilo koga uvredimo, zaista je nemoguće a ne primetiti da su se u vodećim gradskim telima za kulturu našli automehaničari, kondukteri i ljudi sličnih zanimanja. Naravno, oni možda ne ispunjavaju sve potrebne uslove, ali očigledno zadovoljavaju onaj koji je u Srbiji ključan. Partijsko članstvo, beleži Vladimir Nikitović.
U upravljačkom telu koje daje posljednju reč o programima Doma kulture nalazi se automehaničar Radojica Todorović iz Nove Srbije. U Narodni muzej delegiran je vozač Aleksandar Bežanić iz iste stranke, a u umetničkoj galeriji Nadežda Petrović član upravnog odbora je naprednjak Milanko Krivokuća, nekadašnji kondukter, a danas serviser u čačanskom autoprevozu. Svi oni po svakoj sednici ovih tela dobijaju naknadu od oko 2.500 dinara. Milanko Krivokuća ne vidi ništa sporno u činjenici da je jedan od onih koji odlučuju u ustanovi čija je bazična koncepcija vezana za prezentovanje savremene vizualne umetnosti i naglašava da se ni jednog trenutka nije dvoumio kada je nakon konsultacija sa rukovodstvom stranke prihvatio ovu funkciju.
Pitao sam šta je moj posao, rekli su mi da vodiš računa da se radi sve po zakonu i ništa drugo. To je najvažnije. Znači da se popravljaju greške koje postoje, da funkcioniše galerija kako treba, da se bude na usluzi ljudima u galeriji, iako smo mi upravni odbor, iako mi postavljamo, donosimo odluke, ali da se nađemo tim ljudima šta god treba i za odluke i za bilo šta, da im omogućimo da lepo i da rade koliko mogu.
Direktorka umetničke galerije Nadežda Petrović, Milica Petronijević, kaže da upravni odbori koji predstavljaju lokalnu samoupravu imaju pravo da preko tog tela utiču na poslovnu politiku. Ona ne smatra da je formalno obrazovanje ključno merilo kvaliteta rada u upravljačkim organima.
U lokalnoj zajednici nisu svi stručni, kompetentni. Naši programi su namenjeni lokalnoj zajednici, tim automehaničarima i drugim ljudima i trebalo bi i oni da imaju neki uticaj na nas.
Iako je njegova Nova Srbija za članstvo u upravnim odborima ustanova kulture odabrala dva problematična kadrovska rešenja, Milan Draškić iz ove stranke naglašava da bi na takvim mestima morali da budu ljudi koji poseduju odgovarajuće kvalifikacije i stručna znanja.
Do takvih grešaka dolazi iz razloga nekih starih zasluga u određenim izbornim radnjama koji imaju takve ličnosti i onda im se možda na jedan pogrešan način stranke zahvaljuju tako što ih biraju takve upravljačke organe, pritom gubeći iz vida njihova stručna znanja i kompetencije koje imaju.
Dragan Bisanić iz opozicione Liberalno-demokratske partije ističe da je apsurdno ustanove sa usko stručnom delatnošću postavljati ljude koji imaju završene zanate i koji sa umetnošću i kulturom nemaju nikakve dodirne tačke.
Ovaj trend popunjavanja funkcija za ljude koji su na neki način zadužili partiju će biti nastavljen i ne očekujem da će se u tom pogledu bilo što skorije promeniti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ako je do sada opština Budva samo nečinjenjem omogućavala divlju gradnju u starom gradu, sada i aktivno učestvuje u devastaciji zakonom zaštićenog spomenika. Za praznično kićenje grada izbušili su srednjevekovne zidine kako bi postavili iluminaciju dizajnera Karima Rašida, kojeg promovišu kao planetarno poznatog, ali izgleda jednako nehajnog prema tuđoj baštini. Iako je inspekcija naredila skidanje iluminacije i vraćanje bedema u pređašnje stanje, opštinski čelnici beže od odgovornosti, prenosi iz Budve Jasna Vukićević.
Iako je na prijavu građana za devastaciju bedema, inspekcija uprave za zaštitu kulturnih dobara naložila njihovo uklanjanje, rok je mjesec dana, taman da prođu praznici. Osim što se niko od opštinskih čelnika ne želi javno odrediti ovim povodom, niko izgleda i ne pomišlja na konsekvence po sekretarijat za gradsku infrastrukturu i ambijent, odgovornog za devastaciju. Poređenja radi, Miomir Pejović iz SMP-a podsjeća na nedavni primjer Rusa, koji osim visoke novčane kazne za pokušaj urezivanja svog imena u Koloseum, osuđen na uslovnu četvorogodišnju kaznu i zabranu ulaska u zemlje Šengena.
Ako pravimo poređenje između tog slučaja i ovog slučaja ovdje u Budvi, jasno će vam biti na kojem civilizacijskom stepenu se mi nalazimo, a na kojem se nalaze oni koji brinu o svom istorijsko-kulturnom nasljeđu.
Devastacija srednjevjekovnih zidina nije jedini, već samo posljednji primjer vandalizma nad kulturno-istorijskim nasljeđem Budve. I Srpska pravoslavna crkva je preko noći klesala u zidine svoje svece, kao što na zidinama u citadelu stoji uklesana ploča sa izmišljenom pričom o Marku i Jeleni, lažnim osnivačima grada, marketinški predstavljenim kao dvije ribice. Pritom, eloksiranoj bravariji, klima uređajima i divljoj dogradnji na kamenim kućama unutar zidina nema broja. Da je stari grad kao kulturno-istorijski spomenik prve kategorije odavno bez ikakvog nadzora i čuvara, upozoravali su nedavno i budvanski liberali povodom ploče koja iznad starogradskih vrata poručuje da je Budvu oslobodila srpska vojska, Ne piše i od koga, kaže Blažo Rađenović.
Postoje elementi koji degradiraju godinama BDM starog grada i kojima nije mjesto gdje stoje danas.
Među najdrastičnijim primjerima uništavanja starog grada je hotel Astoria, izgrađen bez dozvole uz same BDM, što njegovim vlasnicima nije bilo dovoljno, pa su i same BDM nadogradili. Iako se sve odvijalo pred očima javnosti i uz medijske naslovnice, nema podataka da je firma Dragana Perovića, koja je izgradila hotel, snosila bilo kakve konsekvence zarad divlje gradnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Posle gotovo prolećnih dana stigao je hladniji talas sa snegom. Formiranje snežnog pokrivača očekuje se uglavnom u zapadnim i južnim krajevima. Sjenica se u zimskom periodu ubraja u najhladnija mesta u Evropi. Zime su oštre, duge i ledene, a zbog visokog snega i hladnoće, gde temperatura ide i do minus 30, oblast Peštera i Sjenica poznati su kao Srpski Sibir. Danica Gudurić.
Sjenica je u kotlini na nadmorskoj visini od 1200 metara, okružena je planinama Jadovnik, Ozre, Nina, Jagolija, Zlatar i sa takvim položajem ona je idealno mesto za stvaranje takozvanog jezera hladnog vazduha. Objašnjava ovako hladne zime u Sjenici Fadil Mahmutović, šef meteorološke stanice u ovoj opštini.
Uz dodatni uslov da ima snežnog pokrivača i da su noći vedre i tihe bez vetra, jer je tada hlađenje vazduha od podloge najintenzivnije. Hladni vazduh kao teži spusta se u najniže delove kotline i tamo se obrazuju te niske temperature. Ako je samo jedan od ovih uslova nije ispunjen, neće biti tako niskih temperatura. Ako je oblačno, onda taj oblačni kišobran, on se ponaša kao kaput, ne dozvoljava izračivanje temperature vazduha do tako tih niskih ekstrema.
Mahmutović objašnjava da realno zima u Sjenici traje 5, ali eto, mjesec i po dana, pa meštani ovdje, pošto žive u najhladnijem mjestu u Srbiji, jednom od najhladnijih u Evropi, sa pripremama za sljedeću zimu počinju čim se sneg otopi.
Mora da se pripremiš isto prema zimi, isto ko prema let, 38-36 i gvođe. I da. Tu ih vođe, mijenja oblika jok ljudi, jel?
Ovde prioritet vunjene čarape, vunjeni džemperi. Sad i u zadnje vreme komplet se mesto pidžame isplete vunjeno sa tregerima i uveče se oblači ili preko dan kad je mnogo hladno i tako.
A u zabitim pešterskim selima za jedno domaćinstvo i po nekoliko kaca sira, obavezno po 3-4 para vunjenih čarapa, suvo ovčje meso i tone sena za stoku.
Uglavnom se namirimo od Mitrovodne do Đurđevne, što nam treba za upotrebu i za hranu i nikad se ne zna kad možemo, kad ne možemo saći po namještaju.
Kaže Bajro Muhović iz sela Ursule. Koliko su ovde zime duge i hladne, najbolje govore anegdota koju sjeničaci i gorštaci sa Peštera rado prepričavaju. Kada momak zakazuje devojci sastanak kako je ljubav prava, on joj kaže čekat ću te i na minus 30.
Naravno da se čeka. I maj više, samo kad je ljubav u pitanju.
Znači čekat ću te na više od 30.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sjenice, Danica Gudurić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Sindikati prosvete najavili da neće završiti prvo polugodište nakon što je vlada Srbije odbila njihov predlog. Nastavljaju se pregovori advokata i ministarstva pravde. Radnici propalih tuzlanskih firmi koji iz protesta pešače ka granici sa Hrvatskom do podne čekaju ispunjenje zahteva. Navršava se 10 godina od zemljotresa i tsunamije u Indoneziji u kojem je poginulo više od 230.000 ljudi. Danas hladnije, mestimično i sneg, temperatura do 6 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.